La nova estraro de la publika pola radio ĉesigis la bitigadon de la radia programo. La nova prezidanto de pola radio Barbara Stanisławczyk deklaris, ke nenio, kio jam estis konstruita kadre de la programo, estos detruita. Ekde oktobro 2013 ĝis la fino de 2015 la Pola Radio kaj ĝiaj regionaj disaŭdigejoj elspezis por la bitigado preskaŭ 53 milionojn da zlotoj. Konstruante la emisimerkaton, oni forgesis pri la klienta merkato, kiu estas proksima al nulo. Laŭ Barbara Stanisławczyk tio signifas, ke la projekto estis nefruktoporta kaj la tuta programo nekunordigita.
La Unia Eurostat publikigis la raporton en kiu ĝi elmontras, ke eĉ 122 milionoj da eŭropanoj estas minacitaj de mizero aŭ socia ekskludo. Tio signifas malpli ol ĉiun kvaran loĝanton de la Unio. La plej malbone la situacio aspektas en Rumanio kaj Bulgario. Pollando troviĝas en la mezo de la listo, kaj havas la rezulton je 1% pli bonan, ol elmontris tion la antaŭa raporto, sed daŭre ĝi foras disde skandinaviaj landoj kaj eĉ Ĉeĥio, en kiu tiu problemo koncernas 14% de la loĝantoj. En Pollando 24,7% de personoj estas minacitaj de mizero aŭ ekskludo. En plimulto de la landoj, la plej multe endanĝerigitaj estas infanoj. Nome en la tuta Unio, tiu problemo rilatas al preskaŭ 28% de infanoj kaj nur al 17% de plenkreskuloj. 122 milionoj da uniaj loĝantoj vivantaj rande de mizero aŭ ekskludo signifas 24,4% de la socio. Ĉiuj donitaĵoj el la raporto devenas el esploro pri enspezoj kaj vivkondiĉoj en la eŭropuniaj landoj, okazigata ĉiujare inter ĉiuj membraj ŝtatoj.